Dobre. Túto prednášku, ktorú vám odovzdám o prorokoch, pripravil pán monsignor Anton Tyrol, ktorý prednáša biblickú teológiu. A je to naozaj veľmi pekný podklad na to, aby sme mohli vniknúť do poslania prorokov, aby sme ich dokázali naozaj tak uchopiť, troška viacej vnímať aj túto oblasť Božieho zjavenia, pretože naozaj má veľmi dôležité miesto vo Svetom písme a zároveň, aby sme dokázali lepšie pochopiť samotný nový zákon. Dobre, tak inštrukcie som dostal. Čo poviete, keby sme sa v krátkosti pomodlili? Pane Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Tak Pane, ďakujeme Ti za tento spoločný čas, ktorý nám dávaš. Ďakujeme Ti za dar Svätej Omše. Za tento prestretý stôl, ktorého sme čerpali. Ďakujeme Ti za Tvoju živú prítomnosť v našich srdciach. Prosíme Ťa, udiel nám svojho Svätého Ducha. Od nich nás posilní, aby sme dokázali byť otvorení voči daru múdrosti, ktorú nám odozdá cez svoje slovo. Daj, aby v nás samotných rástla chuť po Tvojom slove. O to ťa prosím na príhovor našej nebeskej Matky Panny Márie. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Idem pozrieť aj na hodinky, aby sme si troška čas utriasli. Iste dá sa rozprávať aj do rána, ale tak, aby sme iné povinnosti zvládli. Čo sa týka našej témy, tak som tiež tak uvažoval nad tým, kedy som sa tak stretol s prorokmi. Iste aj ten detský vek bol časom zoznamovania so Svätým písmom. A keďže to bolo obdobie totality, do rúk sa nám dostala obrázková Biblia, ktorá bola napísaná po anglicky. A si pamätám ako chlapec, tak sme spolu s mojimi súrodencami lúskali jednotlivé biblické príbehy a tak tušili, o čom asi pravdepodobne bude ten obrázok a zároveň ten príbeh, ktorý tam bol predstavený. Také hlbšie poznávanie prorokov som mal počas teologických štúdií. Prednášky sme mali s pánom profesorom Jozefom Laštinským, už je vo večnosti a predpokladám, že bude krútiť hlavou aj na touto prednáškou a možno aj pokýva, že dobre som ich to naučil v tom kňazskom seminári. A konkrétne do rúk sa mi dostala aj zaujímavá kniha od Franca Werfela, ktorý napísal aj pieseň o Bernadette, bol to Žid, ktorý tiež prešiel takou cestou konverzie. A on napísal knihu prorok Jeremiáš. A cez túto knihu som mal možnosť hĺbšie sa dostať aj do prorockého poslania tohto proroka. Autor sa snažil troška dramatickejšie predstaviť jeho rozhodnutie aj pre to poslanie, prorocké poslanie, keďže bol zalúbený do ženy, tak toto ten spisovateľ zobrazil. Tak mal si voliť z jednej strany lásku k žene a zároveň a k tomu Božiemu poslaniu, ku ktorému ho povolal Boh. A Jeremia sa rozhodol, že chce ísť práve touto Božou cestou. A cez to poslanie, ktoré uskutočnilo izraelskú národ, a bolo to veľmi ťažké obdobie dejina židovského národa, kedy Židia boli pred babylonským zajatím a dobitím Jeruzalema, tak on sa snažil odovzdávať Božie slovo, Božie slova pre izraelský národ a pravda, že izraelský národ tohto proroka nechcel počúvať. Tak toto bol môj dotyk s knihami, prorockými knihami, ktoré som zažíval vo svojom živote iste. Teraz každodenne, keďže pracujem s Božím slovom pri príprave homílii, tak veľmi sa teším na prorocké texty. Máme aj biblické stretnutia s lektormi v rámci farnosti, tak som veľmi rád, že môžeme prenikať aj hlbšie do týchto prorockých textov a spoločne sa zdieľať. Veľmi ma zaujal názov tejto prednášky Proroci ako strážcovia viery Izraela, pretože naozaj veľmi pekným spôsobom odkrýva to, čo proroci odovzdávali pre izraelský národ, a to je naozaj ako keby taká mocná ochrana živej viery izraelského národa. Troška si niečo počítači upresním, lebo mi tam protestuje. Môžete to sledovať s poznámkami, len nepíše nič na lavice. Som si všimol dôležitý oznam pána dekana, že lavice sú pekne pomalované, tak nepíšte to na lavice. Čo by ste si chceli zapamätať, na ruku môžete. Prorocký stav bol uprostred duchovného života starozákonného Božieho ľudu jedným z najmocnejších a najvplyvnejších stavov. Keď sa pozeráme na biblické dejiny, bol zároveň najpríťažlivejším elementom náboženského života. Možno doplniť aj to, že proroci boli azda najkrehkejším stavom. V celom spektre rozličných náboženských zaskupení v Izraeli. Veď popri pánových kňazoch nejestvovali falošní kňazi. Popri levitoch nejestvovali falošní leviti, či falošní patriarchovia, ale falošní proroci jestvovali. A v dejinách mali pomerne veľký vplyv, najmä ak im niektorý izraelský kráľ bol naklonený. Preto bolo potrebné vždy rozlišovať, či je niekto pravý alebo falošný prorok. Pánovi proroci, čiže praví proroci, boli ľudia, ktorí mali úžasnú autoritu. V čom spočívala autorita týchto prorokov? Získali si ju na základe svojej blízkosti s Bohom a tiež svojim autentickým duchovným životom. Ich morálny profil bol nezvyčajne hodnoverný, presvedčivý, príťažlivý. Oni boli tí, ktorí v Božom mene požadovali obrátenie a pokánie a oznamovali mesiáske proroctva. Tak pripravovali ľud na prijatie Božích darov a robili definitívne rozhodnutia. V našej téme, ktorú predstavím, sa chceme zamerať na prorokov, ako títo poznávali Božie vnuknutia. Všimnime si ich prorocké slová a činy a taktiež aj duchovný život prorokov. Napokon sa chceme seba samých pýtať, v čom spočíva aj naša účasť na Ježišovom prorockom poslaní a ako máme uskutočňovať svoje prorocké poslanie v dnešných časoch a podmienkach. Ako vnímate proroka? Kto je prorok? Naše niecelkom bežné predstavy o prorokoch sú také, že prorokom je ten, čo predpovedá budúce udalosti a podobne. V biblickom chápaní je však taký prorok prorokom, čo vystupuje v Božom mene. Pritom nemusí ísť o budúcu vec, ale najmä o prítomnú situáciu, ku ktorej sa prorok vyjadruje a prináša spoľahlivý úsudok o tom, čo je dobré a čo zlé a ako sa treba orientovať tej ktorej situácii. Samozrejme, že proroci boli aj hlásatelia budúcich vecí, ako boli napríklad mesiáske proroctva a iné. Aj dnes sme to mohli počuť v dnešnom texte Lukášovho evanjelia, ktorý pán Ježiš rozprával o meste Jeruzaleme. Aká je jazyková stránka proroka? čo nám prezrádza hebrejský originál a takisto aj grécka a latinská reč. Dobre. V hebrejskom prostredí sa za proroka označoval človek buď hebrejským výrazom nábí, čo v preklade znamená povolaný, alebo roech, čiže videc. Povolaný a videc. Grécke a latinské reči sa na označenie proroka používa výraz proféta. Tento koreň slova budeme používať aj pri iných slovách, tak je dobré, aby sme to spomenuli. Je to kombinácia dvoch slov pro, čo znamená v mene niekoho, na miesto niekoho, a fémi, čiže hovoriť a vystupovať. Vystupovať, hovoriť v mene niekoho, čiže v samotnom Božom mene. Teda prorokom je v prvom rade človek, ktorý hovorí v mene Boha, pretože on ho posiela. Prorok je aj reprezentantom Boha. Podobne aj my ako kresťania máme poslanie vystupovať v mene Ježiša Krista. Kto vás prijíma, mňa prijíma. Matúš 10. kapitola. Čo môžeme povedať o počtoch prorokov? V tejto súvislosti je dobré veľmi jasne rozlišovať proroci písatelia a proroci nepísatelia, čiže tí, ktorí zachytili texty Svätého písma, kde máme konkrétne spisy, a proroci, ktorí vystupujú v posvätných textoch ako prorocké postavy, ale oni nenapísali žiadne biblické texty. V dejinách Starého zákona bolo množstvo prorokov. Už Abraháma písmo nazýva prorokom. Kniha Genesis 20. kapitola. A to pre jeho blízkosť a pre jeho intenzívnu komunikáciu s Bohom. Taktiež Mojžiš bol takto nazývaný. A písmo o ňom dokonca hovorí, že bol najväčší medzi prorokmi. Bolo to vďaka jeho takisto blízkosti s Bohom. V knihe Deuteronomium 18. kapitola sa hovorí, že Boh zbudí svojmu ľudu proroka, ako bol Mojžiš. V neskôrších časoch vznikla skupina prorokov písateľov. Medzi nimi sú štyria tzv. Veľkí proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, a 12 malí proroci. Tieto mená sú také troška ťažšie, ale majú takisto významné miesto v Božom zjavení, čiže je to Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Ageus, Zachariáš, Malachiáš. 4 veľkí proroci, 12 malí proroci. A keď čítame posledné texty Svätého písma a zoznamujeme sa aj s úvodnými poznámkami a čítame ich pravidelne, tak aj to poznávanie týchto prorokov písateľov je naozaj také jasnejšie a zrejmejšie. Prorokom písateľom počítame aj proroka Barucha, ktorý bol Jeremiášovým pisárom, a pripisuje sa mu aj prorocká kniha proroka Barucha. Okrem týchto bolo v dejinách Starého zákona veľké množstvo prorokov, po ktorých sa však nezachoval žiaden spis, ktoré by bolo možné priradiť prorockým textom, čiže je to Samuel, ktorý bol posledným sudcom a prvým prorokom, ďalej známy prorok Eliáš, Elizeus, Nátan, Gad, viacerí anonymní proroci, napríklad Jenny, Miriam, Hulda, Debora, Anna, a napokon jeden z najväčších prorokov, Ján Krstiteľ, ale treba povedať aj Ježiš Kristus, náš Pán a Mesiáš. Zastavme sa spoločne pri téme povolaní prorokov. Je to veľmi pekná téma, ktorá nám môže odkryť, akým spôsobom Boh pozýval konkrétne osoby do tohto Božieho poslania. A zdá najkrajšími opismi z účinkovania prorokov a z ich duchovného života sú opisy ich povolania prorockej službe. Sú to udalosti plné mocnej Božej lásky a na druhej strane ľudskej úprimnosti a nábožnosti zo strany budúcich prorokov. Tak proroci prežívali svoje povolanie, spomeniem aspoň niektorých prorokov. Opis povolania Mojžiša pri horiacom kre, kniha Exodus, 3. kapitola, má všetky prvky povolania proroka. Povolanie prichádza bez predchádzajúcich zásluh Mojžiša, prichádza prekvapujúco, s iniciatívou prichádza Boh a nie budúci prorok. Oslovený sa bráni, argumentuje nedostatočnosťou svojich schopností. Boh však nástojí na svojom pláne s osloveným človekom. Mojžišovi pripadlo jedinečné poslanie v ľudských dejinách vôbec. Mal vyviesť starozákonný Boží ľud z egyptského otroctva a voviezol do krajiny slobody s tým, že sa pričiní aj o dozretie ľudu pre túto slobodu. Písmo charakterizuje Mojžiša ako najpokornejšieho zo všetkých ľudí. Kniha Numeri, 12. kapitola. Mojžiš sa stal prostredníkom zmluvy, ktorá sa raz mala rozšíriť na všetky národy. Mojžišovou úlohou bolo vychovať Izrael na svätý Boží ľud a sformovať ho tak, aby smeroval ku Kristovi. Podobne aj povolanie Abraháma je veľmi dojemné. Mal zanechať istoty, ktoré mu poskytol rodný kraj, jeho príbuzenstvo. Abraham odišiel, ako mu rozkázal Pán. Genesis 12. kapitola. O niekoľko kapitol ďalej sám Boh nazval Abraháma svojim prorokom. Genesis 20. kapitola. Teraz sa môžeme zastaviť pri povolaní Samuela. Toto povolanie sa odohralo vo svätyni v Šílo, v čase jeho veľmi mladého veku. Opisuje to 1. Samuelova kniha, 3. kapitola. Príslušný text hovorí, že Božie slovo bolo v tých dňoch vzácne a videnie nebolo časté. Samuel vyrastal aj duchovne, dozrieval pod vedením statočného kňaza Heliho. Hoci ho učil, ako má odpovedať, ktorý ho učil, ako má odpovedať na Pánovo poslanie, ktoré sa tu ozvalo trojnásobne. Keď ho Boh volal Samuel, Samuel. Toto povolanie sa uskutočnilo v ranom detstve Samuela. Možno predpokladať, že Samuel po tomto povolaní zostal ešte nejaký čas u kňaza Heliho vo svätyni v Šílo. Jeho nová pozícia je opísaná vo výsnižnej charakteristike Samuel dorastal, Pán bol s ním a ani jednému z jeho slov nedal padnúť na zem. Takže sa celý Izrael od Danu až po Bersabe dozvedel, že Samuel ako Pánov prorok je spoľahlivý. Ani jedno Pánovo slovo nepadlo. Nepadlo na zem. A Pán sa ďalej zjavoval v Šíle, alebo Pán sa zjavoval Samuelovi v Šíle podľa Pánovho slova. Ďalej sa môžeme zastaviť pri prorokovi Izajášovi. Izajáš prežil svoje povolanie vo veľkolepom videní nebeského trónu. Videl anielov pri nebeskej liturgii, ako Bohu spievali trojnásobné svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, to, čo máme zachytené aj v rámci svätej omše. Chválospev Boha, Izaja 6. kapitola. Po vyznaní hriešnosti je prorok očistený, povolaný a poslaný. Podobným spôsobom bol povolaný aj apoštol Peter spolu s bratom Ondrejom a bratmi Zebedovcami Jakubom a Jánom. Jeremiášovo povolanie je taktiež veľmi dojímavé. Boh sa mu jemne prihovára. Skôr než som ťa utvoril v matkinom lone, poznal som ťa. Zasvetil som ťa za proroka. Som ťa ustanovil. Na námietku Jeremiáša, že je ešte mladý, mu Boh odpovedal: Nehovor, mladučký som. Lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlám, a povieš všetko, čo ti prikážem. Prvá kapitola z knihy proroka Jeremiáša. V týchto a ďalších opisoch povolania prorokov je vznešeným spôsobom opísaný záujem Boha o povolaných jednotlivcov, ale celý Boží ľud, ktorému Pán Boh posielal svojich prorokov, ktorému mali oznamovať Božiu vôľu a vychovávať ľud k dôvere v Boha. Podobným spôsobom máme opísané povolanie svätého Pavla, svätého Augustína, svätého Františka z Assisi a mnohých iných. V nich vidia aj určitý model svojho povolania mnohí zasvetení služobníci cirkvi, ale aj ostatní kresťania presvedčení, že sú povoláni intenzívnemu duchovnému životu. Povolanie prorokov je pozvanie k tomu, aby sme aj my viedli intenzívny duchovný život. Zastavme sa spoločne pri prorockom poznávaní Božích vecí. Izraelský profetizmus, čiže prorocké hnutie, je jedným z najzaujímavejších náboženských prejavov. Spočíva v tom, že spočiatku nenápadní ľudia, muži aj ženy, sa zrazu objavili uprostred svojich súčasníkov a oslovili ich s neodolateľnou atraktivitou posolstva, ktoré predstavili ako slovo Boha. Ihneď získali obrovskú autoritu, pričom nemali žiadne prostriedky moci. Nemali ani vojsko, nemali peniaze, ani prívržencov, ani nejaký vznešený pôvod. Nič, iba slovo, ktoré malo okamžitú záväznosť. Toto slovo perfektne zapadalo do kontextu doby. Bolo zrozumiteľné, jasné. Reagovalo na prítomné problémy. Poskytovalo konkrétne riešenie a neraz oznamovalo aj budúce veci. Proroci vystupovali ako Boží ľudia. Väčšinou žili chudobne, často v samote a veľa času aj námahy venovali modlitbe, pôstom a rozjímaniu. Ich prorocké ohlasovanie neraz prinášalo aj zlé správy a výzvy k pokániu a obráteniu, ale v konečnom dôsledku bolo vždy optimistické. Sám Boh príde a spasí nás. Takto to čítame u proroka Izaiáša 35. kapitola. Proroci Izraela sa odvolávali na vnuknutia, ktoré mali od Boha, a zmysl svojho poslania rozumeli tak, že stoja v službe Boha, ktorý si ich povolal a poslal ich ohlásiť svoje slovo. Izraelský profetizmus právom púta pozornosť teológov. Prorocký prvok v tejto krajine je veľmi komplikovaný. Porovnávaním s podobnými mimobiblickými textami zisťujeme, že proroci niekedy mohli prevziať nejakú svoju formuláciu od inakiaľ, ba dokonca aj nejaké prorocké symbolické gesto, napríklad u Jeremiáša drevené železné jarmo, môžu mať určitú podobnosť s mimobiblickými prejavmi. Pritom je nevyhnutné si uvedomiť aj tú skutočnosť, že podobnosť s prejavou profetizmu neznamená ešte celkovú identitu jeho povahy. Dôkazným porovnávaním biblického a mimo biblického profetizmu vieme veľmi presne dokázať originalitu a neporovnateľnosť biblického prorockého hnutia. Židovské prorocké hnutie však nemôže byť vysvetlené ináč, ale iba tým, že ho vyvolal Boh, Boží duch. Tiež vo všetkých druhoch mimo biblického profetizmu chýba to, že obsahuje to, čo obsahuje biblický profetizmus, čiže reforma života a životných spôsobov, snaha zobudiť a usmerniť svedomie ľudí, záujem o duchovný osud národa. Toto je naozaj špeciálne v rámci prorockého hnutia v izraelskom národe. Sú to elementy, ktoré predstavujú ohnisko biblického prorockého hnutia, ba aj skúšku správnosti prorockého hnutia. Tento biblický profetizmus je orientovaný na pretvorenie sveta v eschatologických perspektívach, čiže v posledných veciach, čo nie je výsledkom iba prirodzeného vývoja, ale výsledkom nového stvorenia. Teda proroci prijímali ohlasované obsahy od Boha, a to prostredníctvom rozličných videní zmyslového miesta, či už je to napríklad Ezechielovo videnie údolia kosti, alebo rozumového charakteru, napríklad Jeremiášova predpoveď novej zmluvy. A tieto videnia potom ohlasovali svojim súčasníkom. Praví proroci dokázali pravo svojich videní nielen tým, že ich proroctvá budúce veci sa vyplnili, ale svojou autoritou a hodnovernosťou si zabezpečili svojim životom, ktorý bol vždy v súlade s tým, čo ohlasovali. Ak vyzývali národ na pokánie, proroci boli prví, ktorí toto pokánie aj konali. Tak si zajistili obrovskú autoritu, hodnovernosť a rešpekt voči ohlasovaným pravdám. Takto boli proroci účinnými formátormi starozákonného Božieho ľudu a hlavnými ohlasovateľmi mesiášskych čias. Vstupujeme do ďalšej témy. Môžeme si predstaviť také najdôležitejšie témy v prorockých textoch. Najhlavnejšou témou prorockých kníh sú tzv. Mesiášske proroctvá. Takmer každý z veľkých či malých prorokov má nejakú zmienku o budúcej záchrane, spáse, ktorú prinesie Pánov pomazaný Mesiáš. Pritom sa žiadne z prorokov neopakuje. Každý je iný, originálny. A Mesiáša opisuje z iného zorného uhla. Proroci hovoria o utrpení Mesiáša a jeho kráľovskej moci a sláve, o jeho pôvode, o novej zmluve a iné. Ich najvýraznejšie proroctvá si môžeme teraz pripomenúť. Pôjdeme aspoň ku niektorým prorokom. Môžeme si potom napísať písomku, či ste to dobre pochopili. Dobre, môžeme ísť ku prorokovi Izajášovi. Máme tam veľmi pekný text v 7. kapitole. Hľa, Pana počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Toto si budeme čítať už v advente, takisto aj po vianočnom období. Toto proroctvo cituje aj evangelista Matúš pri opise Ježišovho narodenia. Okrem toho, Izajáš má ďalšie mesiáške texty, ktoré hovoria o utrpení Pánovho služovníka. Keď si to prepájate s Ježišovým utrpením, tak vidím, a tak vám vyjde až priam tak husia koža. Čo sa vlastne spomína v týchto textoch 6-5 storočí pred narodením Krista? Ďalej, Jeremiáš. Najhlavnejšie mesiánske miesto v Jeremiášovom spise je predpoveď novej zmluvy, ktorú uzavrie Boh so svojim ľudom. Text sa nachádza v 31. kapitole a hovorí aj o vlastnostiach a dôsledkoch tejto novej zmluvy. Bude to jednostranná zmluva vpísaná do srdc ľudí. Aj dôsledkami bude poznanie Boha a odpustenie hriechov. Sú to jasné charakteristiky nového zákona, čiže novej zmluvy. Ďalej prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel má vo svojom prorockom spise veľký blok textov, ktoré hovoria o novom chráme, o novom kulte, o novej zemi. Prorok Ezechiel bol v babylonskom zajatí. Spomenutý blok textov sa nachádza v kapitolách 40 a 48 a v Ezechielovom proroctve sa nazýva tzv. Ezechielova Tóra. Sú to texty, ktoré len v určitom zmysle možno chápať mesiásky. V skutočnosti prispeli k obnove judaizmu v čase od 6. storočia až po novozákonné časy. Krásne a plné dynamiky sú posledné slova Ezechielovho proroctva. Pán je tam. Prorok Ezechiela Boh často oslovuje syn človeka, čo je v evanjeliách označenie pre pána Ježiša, používa pre seba samého. Ďalej prorok Ozeáš. Celé Ozeášovo proroctvo je postavené na veľkej téme. Boh miluje svoj ľud. A keď tento ľud je neverný, uzavrie s ním novú zmluvu. A v nej už ľud bude verný svojmu pánovi. Podstatu tohto proroctva najlepšie vystihuje veta Boh je láska, čo nachádzame aj v prvom Jánovom liste. Na dvoch miestach v Novom zákone je citovaná veta proroka Ozeáša 6. kapitole Milosrdenstvo chcem a nie obetu. Ďalšieho proroka, ktoré predstavíme, je malý prorok, prorok Joel. Hlavným mesiánskym miestom Joelovom proroctvo je predpoveď zoslania Ducha Svätého. Text sa nachádza v 3. kapitole a naň sa odvolá aj svätý apoštol Peter vo svojej prvej turíčnej kázni. Micheáš, tento prorok má vo svojom spise presný údaj o tom, odkiaľ bude pochádzať Mesiáš a ty Betlehem Efrata. Primali si medzi tisícami Júdu. Z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť Izraeli. Opäť si to budeme čítať cez Vianoce. Ageus je známy predovšetkým tým, že v roku 520 pred Kristom vyzýval Židov, aby dokončil stavbu chrámu po skončení babylonského zajatia. V texte 2. kapitoly proroka Agea sa nachádza predpoveď veľkej slávy budúceho chrámu, lebo doň vstúpi Mesiáš. Už len dvaja proroci. Zachariáš má vo svojom prorockom spise viaceré formulácie, ktoré novozákonní autori vzťahujú na postavu Mesiáša. Napríklad, kráľ prichádza, ponížený je na osliadku. Zachariáš 9. kapitola. 30 strieborných, 11. kapitola. Budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Zachariáš 12. kapitola. Udri pastiera, nech sa stádo rozprchne. Zachariáš 13. kapitola. Posledný prorok, ktorého spomeniem, Malachiáš má predpoveď o príchode predchodcu pána. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša skôr, než príde pánov deň. Malachiáš, 3. kapitola. Toto proroctvo treba rozumieť ako predpoveď vystúpenia svätého Jána Krstiteľa ako predchodcu pána Ježiša. Tieto a mnohé ďalšie predpovede mesiánskych čias alebo priamo osoby Mesiáša možno nájsť v prorockých textoch veľkých alebo malých prorokov. Zastavme sa pri veľmi peknej téme, ktorá iste bude mať o osoch aj pre váš osobný duchovný život, a to je duchovný život prorokov. Nemenej dôležitou stránkou prorockého účinkovania sú formy duchovného života prorokov. Je to pozoruhodná stránka prorockého stavu. Pretože proroci sa v celých dejinách spásy ukázali ako tí, ktorí boli vždy verní Pánovi, od ktorého dostali prorocké povolanie a prorockú charizmu a vo svojich stanoviskách boli vždy presvedčiví. Oni vždy vedeli správne vysvetliť udalosti a prítomné znaky čias. Ako veľmi to potrebujeme dnes. Proroci nikdy nestrahli ľud do bludu alebo omylu, kým králi to dokázali dosť často. Kňazi zás narobili mnoho zla svojou nedbalosťou. Proroci však nikdy neboli nedbali. Ak áno, takto neboli Pánovi, ale falošní proroci. Prorokov preto môžeme aj dnes považovať za učiteľov duchovného života. Proroci ako učiteľia duchovného života. Zasame sa pri niektorých veľmi dôležitých charakteristikách ich duchovného života, či už modlitba, pôst, meditácia, horlivosť na liturgiu, trpezlivosť, poníženie. Tak najskôr modlitba a pôst. Proroci, popri tom, že sú tlmočníkmi Božej vôly, sú aj učiteľmi duchovného života. Učia nás predovšetkým svojim príkladom. Preto je dôležité poznať ich posolstva, ale aj spôsoby, ktorými sa dostávali do Božej blízkosti a Božej priazne. Prorok Daniel je známy tým, že účinkoval v babylonskom zajatí. Sväté písmo pri jeho opise viackrát hovorí, že Daniel v cudzej krajine konal časté modlitby a pôsty. V 6. kapitole sa hovorí, že Daniel sa v zajatí trikrát denne modlil, obrátený smerom k Jeruzalému. Hoci to bolo v Babylone zakázané. Na inom mieste, v 10. kapitole, sa hovorí, že sa celé 3 týždne postil a modlil a na konci dostal videnie o budúcich udalostiach. Je dobré vnímať aj Kristovu prítomnosť Eucharistii. Toto je dobré tiež mať pri našich postojoch viery. Daniel prorocký spis opisuje známú predpoveď 70 týždňov, ktoré mali trvať 490 rokov, po ktorých mal nastať mesiánsky čas. Aj do tohto videnia vstupuje Daniel modlitbou, prosbami, s pôstom. Ďalej meditácia. Jedno z najpôsobivejších starozákonných zjavení Boha ľuďom sa uskutočnilo na vrchu Horeb. Za života proroka Eliáša, pôsobil v 9. storočí pred Kristom. Eliáš veľmi intenzívne prežíval náboženskú krízu za vlády kráľovského páru Achaba a Jezábel v sernom kráľovstve Izrael. Keď mu Jezábel číhala na život, emigroval na Sinajský polostrov na mieste, kde bola uzavretá zmluva Boha s Izraelom začias Mojžiša asi 400 rokov predtým. Tu sa stretáva s Bohom tak, že o ňom medituje a intenzívne vníma prírodné živiny, ktorý hľadá Božiu prítomnosť. Pán však nebol ani vo výchre, ani v zemetrasení, ani v ohni, ale bol v tichom, lahodnom šume, jemného vánku. Eliáš tak kontemploval Božiu prítomnosť a vstúpil s ním do rozhovoru. Z neho vyšiel posilnený, plnený svojho poslania. Ďalšia oblasť duchovného života je horlivosť za liturgiu. Nevšom horlivosťou za liturgiu sa vyznačovali proroci Izaiáš, Jeremiáš, Daniel, Malachiáš. Všetci títo proroci horlili za Božie veci. Prorok Izaiáš mal svoje povolanie povolávacie videnie v chráme. Prorok Jeremiáš pochádzal z kňazského rodu, miloval chrám a liturgiu v Jeruzaleme a predsa musel hľadieť na to, ako babylonské vojska postupne rúcali pánov chrám v Jeruzaleme. Prorok Daniel je v rovnomenej knihe opísaný, ako sa modlí v čase večernej obety a pritom mal videnie o 70 ročných týždňoch. Prorok Malachiáš ostro kritizuje kňazov pre ich nedbalosť o čistotu obiet. Tento citát sa nachádza aj v rámci 3. eucharistickej modlitby, ktorú používame pri svätej omši. Posledná oblasť z duchovného života prorokov je trpezlivosť ponížení. Súčasťou duchovného života prorokov bolo aj ich pokora a trpezlivosť znášanie poníženia. Prorok Jeremiáš pôsobil v 6. storočí pred Kristom, zakúsil od svojich súčasníkov mnoho príkoria. Za svoje postoje upadal do nemilosti na kráľovskom dvore. Odsúdili ho na smrť, pretože radil zdať sa babylonskému kráľovi. Zachránil sa iba tak, že v cisterne, do ktorej bol hodený, vtedy nebola voda. Potom sa za neho prihovoril odvážny kráľovský služobník, Etiópčan Abdelmelech. Jeremiáš ani tak nikdy neprestal milovať chrám v Jeruzaleme a po zrúcení chrámu bolestne nad ním nariekal. Ešte mnohé iné boli prejavy duchovného života prorokov, všetci však zachovávali vernosť svojmu poslaniu, žili utiahnutí mnoho, času venovali modlitbám a pôstom, na verejnom živote sa nezúčastňovali, boli chudobní, nedali sa podplatiť, nelíškali sa kráľom ani ostatným mocným vtedajšieho sveta, presadzovali pokánie a pravý kult v chráme, tvrdo kritizovali každý prejav modlárstva, žiadali sociálnu spravodlivosť, zastávali sa chudobných, boli v každom ohľade hodnoverní a zrozumiteľní svojim súčasníkom. Tak vidno, že ste ešte nezaspali. Poslednú tému, ktorú chcem otvoriť, je prorocký rozmer života kresťanov. Dnes je veľmi dôležité zamerať našu pozornosť na spiritualitu starozákonných prorokov, pretože ich príklad, ich modely duchovného života, aj, ako aj skúsenosti v plnení prorockého poslania sú pre nás inšpirujúce. Môžeme sa z nich poučiť a povzbudiť. Samozrejme, že prvoradným vzorom nášho duchovného života je Ježiš Kristus, jeho prorocká služba pre svet. Avšak aj Ježišovo prorocké poslanie je súčasťou jednej biblickej línie darovania a uskutočňovania prorockej charizmy ako takej. Pri udeľovaní sviatosti krstu kňaz pomáže dieťa krizmou a pritom sa modlí. Všemohúci Boh ťa poznačuje krizmou spásy, aby si bol údom Krista kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Znamená to, že všetci pokrstení dostávajú v tejto sviatosti účasť na Ježišovom prorockom poslaní. S týmto povedomím máme vyznávať svoju vieru, vydávať svedectvo o evanjeliu a o Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je pre nás originálnym vzorom, ktorý chceme nasledovať. U prorokov však vidíme špeciálny príklad, ako možno plniť poslanie kresťana v dnešnom dobe. Proroci boli ľuďmi, ktorí si boli silne vedomí svojej prorockej charizmy. Žili väčšinou v ústraní, často v materiálnej núdzi, hľadajúci čím častejšiu a osobnejšiu komunikáciu s Bohom, nepodliehali svetským ambíciám, neboli poplatní kráľom a mali vysoký spoločenský a morálny kredit. V dnešných časoch vplyvom konzumného nastavenia spoločenskej mentality sa oslabuje osobnostný profil človeka. V náboženskom svete sa to prejavuje poklesom horlivosti za Božie veci. stieraním rozdielu medzi dobrom a zlom, subjektivizáciou, účovaním mravnej hodnoty skutkov človeka a úpadkom sociálnej citlivosti. Veľkou pomocou pri riešení týchto problémov môžu byť piliere duchovného života, ktoré sme videli u prorokov, modlitba a pôst, meditácia, horlivosť za liturgiu a trpezlivosť ponížení. Ak starozákonní proroci pomocou týchto ťažísk dokázali ustrážiť vieru Boha počas dlhých stáročí a počas viacerých kríz identity Izraela, isto iste sa podarí aj nám, dnešným kresťanom, prostredníctvom týchto pilierov duchovného života obstáť aj v dnešných ťažkých časoch. Každý pokrstený, čiže ja, som povolaný byť prorokom v týchto časoch. Ďakujem za vašu pozornosť. Môžeme sa na záver tejto prednášky pomodliť. Ak máte nejaké vzácne otázky, tak môžete potom prísť a tu na dopredu. Podebatujeme, máme ešte do rána času, po prípade, pokým nás pán Kostolník nevyženie, tak môžeme sa pomodliť. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za tento svätý čas. Čas, kedy sme mohli vnikať do Božieho zjavenia prorokov a nášho prorockého poslania. Prosíme ťa, aby si zoslal svojho Svätého Ducha, aby sme vnímali toto Božie povolanie, ktoré kladieš do nášho života. My sme tí, ktorí sme Tebou povolaní. My sme milované Božie deti. Nám bolo zverené vzácne Božie posolstvo. Daj, Pane, aby sme zostávali vidcami pre túto dobu, vnímavými pre tento čas. Daj, Pane, aby sme svojim životom dokázali vydávať jasné svedectvo o Tebe. Pomôž nám, aby sme boli zrozumiteľní v našej reči, že naše rodiny, naše farnosti, z ktorých sme prišli, daj, aby naše srdcia horili pre Teba, Boha živého a pravého. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Pán s vami. Nech vás žehná spravodaj všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen.